Magsimula tayo sa ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Shall we pray? Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong umaga na ibinigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral po na inyong pong salita. Panalangin po namin na turuan niyo po kami, matuto po. I pray din naman na bigyan niyo kami ng pangusap ng Banal na Espiritu upang masunod namin ang kalooban po ninyo regarding sa separation from the world. Tulungan niyo kami, Ama, kaawaan, kabagan, sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, so last week, naalala niyo ba yung ating lesson about separation from the world, na kung saan tinignan natin yung mga verses sa Bible na nagtuturo patungkol sa separation from the world. Naalala niyo ba yung Romans chapter 12, verse 1 and 2, na ang sabi ng Bible bilang mga mananampalataya, we need not to conform to this world. Ibig sabihin, and be not conformed to this world. What, anong ibig sabihin ng be not conformed to this world? Anyone? What does it mean? The, by, a joke.
Don't get the things of this world.
That's right. Any other answer that's more specific? Tama, huwag gayanin. Merong exact word tayo sa lesson. What does it mean? Na ginamit nating example din.
To get you.
What's that?
Like to get you.
To get you? Right? Conform?
Follow.
To follow? Yeah. Those are the words that it means. Pero more specific, ang ibig sabihin nito, to have the similar passion. Ibig sabihin, be not, don't have the similar look, don't have the similar fashion. In practicality, ibig sabihin nun, kung ito ang itsura ng mundo, ikaw ay kakaiba sa itsura ng mundo. Kung ito yung pamamaraan ng mundo, ikaw ay kakaiba sa pamamaraan ng mundo. Example nga natin, last week, naalala nyo ba, sino sa inyo, kung halimbawa ako ay sasakay ng jeep, nang nakabarong at magsisimba ako, may dala akong Bible, ako ba ay kakaiba sa mundo? Of course, ang titingnan nila, bakit itong tao ito ay nakabarong, may dalang Bible? Di ba ganun ang magiging tingin ng mga sa jeep? Ganun magiging itsura mo? Parang ikaw ay kakaiba? Ganun ang sinasabi ng Bible. Pero kung ako halimbawa, nakasando lamang at naka-jeans sa jeep, ako ba ay kakaiba? Hindi na. Hindi ka nakakaiba. Pero ang sabi ng Bible, yun lang yung example, pero sa maraming pamamaraan, kailangan natin humiwalay. Ano pa ang sabi ng James 4:4? Ito yung mga verses na tinignan natin last week as we review. James 4:4.
James chapter 4, verse 4.
Pakibasa naman po, Ati Grace, sige, pagkabasa ako.
Ye adulterers and adulteress, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
Okay. So, nakita natin last week na kung ang isang tao ay makikipagkaibigan sa mundo, makinig na lang dito, kung ang isang tao ay Kristiyano ay makikipagkaibigan sa mundo, siya ay tinawag na mangangalunya. Na kahit tayo wala pang asawa, even we're not yet married, the Bible teaches that you can be adulterer or adulteress if you are in friendship of this world. Last verse na titingnan natin in 1 John chapter 2. In 1 John chapter 2, as we review some of the verses na tinignan natin last week. 1 John chapter 4, no, 1 John chapter 2 verse 15, 1 John chapter 2 verse 15, anyone po? Sige, Grace.
Love not the world, neither the things that are in the world. Any man love the world, the love of the Father is not in you.
Okay, so this is the other verse na ating pinag-aralan. Na utos sa atin ng Panginoon na mahalin, huwag nating mahalin ang mundong ito ni ang mga bagay ng mundong ito. At ngayon, sa umagang ito, pag-aaralan natin ang isang number one na meron ang mundong ito na dapat hindi natin mahalin bilang mga mananampalataya. Alam nyo, mga kabataan, kung merong iisang bagay na ginawa ang Diablo upang i-introduce ang kamunduhan sa ating buhay, walang iba to kundi ang tinatawag na pop culture. Napakinggan nyo na ba yung word na pop culture? At yun ang pag-aaralan natin this morning. So, get one and pass. 2, 4, 6, 8, 10. So, kumpleto siya. 12 yan. 12 din kayo. Pero si Thea ay wala. Okay? Isang sobra. Nasa inyo isang sobra? Tatlo? Tama ba? Okay. Akin yung isang sobra.
Hello.
Thank you. Do you have? Okay. So, now, ano ba yung pop culture? Sa inyong idea, for you guys, young people, when you heard the word pop culture, what first thing pop up in your mind?
Worldly teaching.
Music. I heard music. What else?
Trends.
That's a good example. What else? Pop culture. Now, ang titingnan natin, ano ba, ang pag sinabing pop culture, ang ibig sabihin nito, ito ay short for the word popular culture. So when you say pop culture, ang ibig sabihin nun, popular culture. Actually, yung pwede natin pag-aralan yung history ng pop culture, kailan ito nagsimula, pero it doesn't matter. Ang titingnan natin, ano ba yung pop culture sa ating panahon? At titingnan natin, paano, Brother RJ, yung pop culture ay tinawag na bagay ng mundo. Ano merong masama sa pop culture? Na pag sinabing pop culture, by definition, it refers to the collection of ideas, beliefs, attitude, trends, tama si Ate Grace, activities, and products that are widely favored or embraced by the general public at a given time. So, yun yung pop culture by the definition. Pag sinabing pop culture, ito yung lipunan ng kaisipan, lipunan ng paniniwala, lipunan ng attitude, lipunan ng trends, lipunan ng mga ginagawa, lipunan ng mga produkto. Halimbawa, anong example ang meron ngayon ng pop culture? Halimbawa, right now, introduce ng pop culture yung TikTok. Nasasayaw ka na pwede kang maging artista kahit hindi ka talaga artista, pwede kang maging sikat. That's one of the trend na meron ngayon. Pero nung 2 taon ang nakalipas or 5 years from now, hindi siya yung trend right now. Right now, ang trend ngayon is yung TikTok o pwede kang sumikat sa pamamagitan ng pagsayaw o paggawa ng anumang bagay sa TikTok. Now, ang pop culture din is dynamic and ever-changing, nagbabago siya sa bawat panahon. Ibig sabihin, hindi yung sikat nung 10 years ago ay sikat ngayon. Iba-iba. Ngayon, iba yung pop culture natin right now. It reflects the taste, preferences, and interest of a particular society or group of people. Dito din, makikita natin, pagka pop culture, iba-iba ang flavor niyan. Merong pop culture na pang-West, pang-Europe, pang-UK, pang-America, Australia, those are the Western countries. At meron ding pop culture tayong mga Pilipino. Narinig niyo na ba ang Pinoy pop culture? P-pop? Pinoy pop culture? Sino ang number one pop star ng Pilipinas? Hindi ba napakinggan yan? Sino ang pop star ng Pilipinas? Sara Jeronimo. Di ba? At another thing na sikat dito sa Pilipinas, yung K-pop. That's a Korean pop culture or Korean popular culture na right now sikat na sikat dito sa Pilipinas. Na tingnan niyo po, pakinggan niyo. Maging observant tayo. Tayong mga Pilipino, dahil ang culture, ang pop culture na sikat sa atin is Korean, lahat ng ginagawa ng Korean, hindi naman lahat ng masama, hindi lahat ng masama, pero yung kultura nila, yung popular culture nila, ang ina-adapt natin. Yung sumikat yung Gangnam Style. Napakinggan nyo ba yung Gangnam Style? That's a Korean pop culture, Korean music. Yung mga sikat na artist ng Korean pop culture, yung mga movies ng Korean, lahat tayo, lahat ng Pilipino, majority ng mga Pilipino na nasa mundo, lahat yun ina-adapt. That's the pop culture. Now, titingnan natin, meron ako ditong mga pictures na, tandaan nyo, ang pop culture, you can see pop culture play out in the movies and the show you watch, the arts, comics, and books you read, the toys and video games you play with, and the clothes you wear. Ang ibig sabihin, ang pop culture, pwede mo siyang makita sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kanina nabanggit sa music. Number one, ang music kung saan pinupromote ang pop culture. Ang fashion, ang clothing, na doon din yung pop culture. Yung mga movies na pinapanood natin, introduce din doon ang pop culture. Now, ngayon, titingnan natin, ano ba yung mga example ng pop culture na meron ang tayo, ang mundo natin ginagalawan? And later on, titingnan natin, ano ba ang masama, Brother RJ, sa pop culture? Ito, meron akong mga pictures na dinownload. Hindi ko na ito na-print kasi, diba, ito yung mga sikat na pop culture na meron tayo. Alam nyo ba na yung Black Lives Matter, introduced siya ng pop culture. Ito yung mga magazine, ito yung mga artists, ito yung mga movies, ito yung mga cartoons na introduced ang pop culture. Now, pag sinabing pop culture, lagi nyo titinatanda, ito yung parang kultura. Popular na kultura na ayon sa mundo ito. These are the pop cultures that we have right now. Ito, may mga movies, may mga TV show, American Idol, may mga TV show, High School Musical, alam ko kung nabutan nyo yan. May mga band, may mga computer games, World of Warcraft, may mga cartoons, may mga movie, may mga fashion, na ayaw ko kung sikat pa yung sapatos na ito ngayon. Diba? Sa school, kung nakaganyan kang sapatos, ikaw yung sikat. Kasi yan yung trend right now. So, may meron bang masama doon? Titingnan natin later on. Mga artists, ito yung mga lumang artists. Pero tingnan, ang pop culture din, makikita nyo siya sa music. Mainly sa music. At ito yung mga number top and greatest. Ito yung mga greatest pop star sa mundo nating ginagalawan right now. I don't know kung kilala niyo iba. Ito yung mga kilala ko, pero hindi lahat kilala ko to. Si Justin Bieber, Taylor Swift, Ariana Grande, BTS. Yun lang ang mga kilala ko, pero yung iba hindi ko kilala dito. Pero ito, according sa Billboard, I think that's a magazine, these are the greatest pop star. Ibig sabihin, greatest pop, they are introducing pop culture sa mundo natin. Pop culture. They are promoting pop culture. Sa Pilipinas, Sara Geronimo, siya yung tinawag na great our Philippine pop star. At marami pang iba. Pero ito yung mga pop star na meron ang mundo natin ginagalawan. Ito pa, ito sikat. Yung BTS and Blackpink. They are promoting K-pop, Korean pop culture. I think sila yung number very popular sa atin dito sa Pilipinas. And ito naman yung mga movies na introduce yung pop culture. Na ang tanong, lahat ba Brother RJ ng movies ay masama? Hindi lahat. Hindi lahat ng movies ay masama. Kasi may mga movie na biblical. May mga movie na walang pop culture na i-introduce. Pero ito yung mga majority ng movies na merong ini-introduce na pop culture sa atin. And mapapansin nyo din, ang pop culture, hindi lang sa music, hindi lang sa movies, mapapansin nyo ang pop culture mainly sa fashion. Yung trend, ayaw ko kung ano yung trend ngayon, pero may mga bawat panahon na trend na ito yung sikat na fashion. Ito sa mga lalaki, yung gupit na pang-Korean. Naalala ko last time, nung nagpag-gupit ako, sabi ko, ang gupit lang ay barbers, pero yung ginupit sa akin, parang Korean. Sabi ni Sister Emil, kailangan mo magpag-gupit ulit. Bakit? Ganyan ang ginupit sa iyo. Pero yun ang sikat. Naalala ko nung high school ako na ang usong buhok ay parang may usong buhok na mahaba yung ito. Tapos yung gilid ay barbers. Ganun din ang ginupit sa akin yung mga barbershop. Kasi wala naman akong sinasabi sa barbershop. Ang sinasabi ko lamang, gantong gupit. Pero meron silang trend na laging ganun ang ginagawa kasi yun ang popular. At hindi lamang sa hairstyle, hindi lamang sa clothing, you can see pop culture sa pagka nanginili ka sa mga mall, ito yung mga sikat na pananamit. Ang tanong, Brother RJ, lahat ba ng pananamit ay masama? Hindi lahat ng masasama, hindi lahat ng damit ay masama. Pero ang patotohanan, the reality is, pop culture influences the fashion industry of this world. Majority of the fashion clothing that you can see in the market are influenced by the pop culture. Yan, mga yan. Yung mga short na maikli. Dati, nung panahon ko, pagka ikaw ay lalaki at nag-short ka ng maikli, parang nakakahiya. Pero ngayon, yung mga lalaki, uso yung pagsusuot ng maikling short. So, yun yung mga example. Another example of pop culture. Clothing. So, ito yung mga mainly example ko na pwede kong ipakita sa inyo kung saan ang pop culture ay nadon. Na ang pop culture ay kumikilos. Where pop culture is operating. It's operating in our music, in the fashion industry, in the entertainment industry. Majority of the TV shows that you can watch in the television or in YouTube are influenced by the pop culture. Now, titingnan natin, Brother RJ, what is the problem with pop culture? If it is popular culture, what is the problem with pop culture? And that's what we are going to study this morning. Now, una, ang pop culture is teaching self-esteem. Sinong may idea pag sinabing self-esteem?
Pang sarili.
Tama yun. Alam mo ba, for example, ang BTS, during their speech sa United Nations, sinabi nila na ang focus ng kanilang mga awitin ay to build self-esteem. Yung self-esteem is parang yung katuruan na huwag mong titingnan na maliit ang iyong sarili, pahalagahan mo lagi ang iyong sarili, kung ano ang gusto ng iyong sarili, dapat yun ang ipromote mo. Sarili mo dapat ang mauna. Yun ang sinasabi ng self-esteem. Now, ang tanong, kung mapapansin nyo din sa majority ng kanta ng BTS, ng Blackpink, yung kanilang mga albums, lahat yon ay nagpapatungkol sa iyong sarili. Na ikaw dapat ang mauna. Sundin mo ang iyong sarili, mahalin mo ang iyong sarili, ang sarili mo ang i-priority mo. Self-esteem. Now, ang tanong, meron bang masama sa self-esteem? Mahalin ang iyong sarili. May masama kaya o hindi? Ha? Tingnan natin ang 2 Timothy chapter 3. Tingnan natin, anong sagot kayo ng Bible? Ang self-esteem ba ay biblical o hindi? 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 2. 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 2. Na kita niya na. At Arian, pag nakita mo, pakibasa ako. 2 Timothy 3, 1 and 2.
Boasters, proud Christian, there is greater cause of Christmas with the incontinent tears. Despises of those are of those that are good creatures, happy, high mannered, lovers of pleasures, more than lovers of God.
Okay, thank you, Ate Ariane. Napansin nyo, gusto kong pansinin nyo, maraming binanggit dyan na yung 2 Timothy chapter 3, this is the prophecy of Apostle Paul. O, makinig dito. This is the prophecy of Apostle Paul sa mga bagay na mangyayari in the future in our time. And one of the thing na gusto ko pong pansinin nyo doon, yung binanggit ni Paul na for men shall be lovers of their own selves. And that's self-esteem. Ang Bible ay nagsasabi na pagdating ng perilous times na darating, ang mga tao ay magmamahal na sa kanilang sarili ng higit sa ating Panginoon. Now, ang tanong, Brother RJ, masama ba na mahalin ko ang aking sarili? Yes, kung ang pagmamahal na yon ay dapat sa Panginoon. Kasi never na dapat mahalin natin ang ating sarili na higit sa pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin nito na ibig ba sabihin, Brother RJ, hindi na ako mag-aayos sa aking sarili. I'm not going to take care of my own self. Hindi na ako maliligo, hindi na ako magsusuklay, hindi ko na magagawin yung mga bagay na yun. No, hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin noon is yung kung ang mamahalin mo na ay puro pang sarili mo na. Tingnan nyo, maging observant kayo kung paano sumikat ang selfie sa ating panahon. Alam nyo ba nung panahon na namin, nung high school ako, never kaming kumukuha ng picture na selfie. Walang kumukuha. Pagka nung panahon namin, kapag ka meron kang camera na hindi pa digital, ang lagi mong pipicturan ay yung mga kaklase ko, naglalaro ng basketball, picturan ko nga. Ay, picturan kita. Pero recently, sumikat yung selfie. Na ang laging binabanggit ng selfie is look at myself. Now, tingnan nyo, pakinggan nyo to. Hindi man siya parang yun ang pinopokus, hindi naman yun ang laging sinasabi, pero yun ang ugat. Bakit ang mga tao laging magpo-post ng selfie in the social media? Because ang gusto nila, look at myself. That's self-esteem. Look at yourself. At yun ang prophecy ng sinabi ni Paul kay Timothy 2,000 years ago na ang sabi ni Paul, Timothy, darating yung panahon na ang men, ang mga tao, ay magmamahal na sa kanilang mga sarili. Nang higit na pagmamahal sa Diyos. And that's what one of the thing, that's the main thing, actually that's the main thing that the pop culture teaches. Love your own selves. Love your own selves. Love your own self more than God. Love your own self. So, tingnan nyo, I have an assignment sa inyo pero hindi naman to required. Pakinggan nyo ang mga music na inyong pinapakinggan kung kayo nakikinig halimbawa ng mga music ng mundo. Mainly, ang lyrics nun, ang itinuturo nun, ay patungkol sa self-esteem. Na pahalagahan yung iyong sarili kesa pahalagahan ng ibang tao, pahalagahan ng Diyos. Titingnan nyo, especially ang mga music ng BTS, meron silang mga different albums na Love Yourself, ang title. Unahin ang iyong sarili. Ang Blackpink, ganun din. If you're going to study those songs, you will see that they are promoting self-esteem. Na again, sa salita ng Panginoon. Ano pa? Ang itinuturo ng pop culture, sexuality. Sexuality, pag sinabi sexuality is yung pagiging sensual. Oh, sige, upo muna dito. Diyan lang. Upo na. Now, the second thing na tinuturo ng pop culture is sensuality. Now, tingnan nyo ang Mark chapter 5, verse 28. Mark chapter 5, verse 28. Matthew chapter 5. Romel, pabasa ako pag nakita mo na. Matthew chapter 5, verse 28. Now, salamat, Romel. Now, ito ang standard na sinabi ng Panginoon. Kung meron daw isang lalaki, kami, mga lalaki, Jello, makinig. Kung meron mang isang lalaki na titingin sa isang babae na merong pagnanasa sa kanyang puso, siya ay nangangalunya na. He's committing the sin of adultery already in his heart. Now, meron bang problem sa pop culture? Tingnan natin uli yung pinopromote ng pop culture. Especially sa passion. Just look at it. Meron bang sensuality ang pop culture passion? Yes, meron. Tama. Tama yan. Good example at Arian. Like? Oh, tama. Very good. Na, ang passion trend right now ng pop culture is mananamit ka para makita yung iyong katawan. Na, in partly, parang nagdadamit sila. Pero in reality, they want to show their the shape of their body. And that's the problem. Kasi ang sabi ng Bible, tingnan nyo quickly, wala dito sa ating notes, sa Proverbs. Ang Bible, ang Proverbs ay nagtuturo ng isang klase ng babae na tinatawag na strange woman. Jello, labas ka. Labas ka. Get up. Doon ka na lang sa likod. Proverbs chapter 3. I'm sorry, Proverbs chapter 5. Proverbs chapter 5. And ang tulad ng nababanggit ko kanina, ang Bible, ang Book of Proverbs, eh meron isang klaseng babae na dinescribe ang Proverbs na tinatawag na strange woman. Na ito ang kanilang ginagawa. Verse number, Proverbs chapter 5, verse number 5, verse 3, Proverbs 5:3, "For the lips of a strange woman drop as an honeycomb and her mouth is smoother than oil, but her end is bitter as wormwood, sharp as two-edged sword." Verse 5, "Her feet go down to death, her steps take hold on hell, lest thou shouldest ponder the path of life. Her ways are movable, that thou canst not know them. Hear me now, therefore, O children, and depart not from the words of my mouth. Remove thy way far from her, and come nigh the door of her house." Now, kung babasahin nyo sa inyong sa buong chapter, at mapakikita nyo sa buong book ng Proverbs, na itong strange woman na ito ay meron tong and God willing pag-aaralan natin ito is a succeeding lesson ano yung strange woman. Pero in a nutshell, pag sinabing strange woman, siya yung tao na mapang-akit. Ito yung kababaihan na magdadamit siya, mag-aayos siya ng kanyang itsura para makaakit ng ibang lalaki. Now, kung magiging observant kayo sa ating panahon, ganan ang trend na itinuturo ngayon ng pop culture. Na katulad ng binanggit ni Ate Arian, nagdadamit yung kanyang mga klase para makakuha ng atensyon sa ibang tao. And that's what pop culture teaches, sensuality. Na ang sabi ng Bible, now, meron bang masama? kung ako Kristiyano na parang sasabihin natin, Brother RJ, yung lalaki ang may kasalanan kasi sila yung tumitingin sa akin. No, pero kung babasahin nyo ang Bible, nagtuturo ang Bible na kailangan nating manamit mga babae ng maayos. Na yung ating katawan, kung ikaw ay babae, ang iyong katawan ay para lamang sa iyong asawa. At kung ikaw ay asawang lalaki, darating pagkakataon bilang men, ang iyong katawan ay para sa iyong asawang babae lamang. Na kung ako, halimbawa ako'y babae, at ako ay mananamit ng hindi maayos, at ako'y magpipicture pa, at ipopost ko sa social media yung aking katawan, I am like a strange woman. Na ang description ng Bible ay nangaakit siya ng ibang tao para sa kanyang, dahil sa kanyang itsura. And later on, God willing, next week or next week, pag-aaralan natin yung strange woman and a virtuous woman. God willing. Pero, that's another thing that pop culture teaches, sensuality. Na wala kang makikita sa passion ng pop culture kung hindi self-esteem and sensuality. Those are the things na mapapansin nyo. Number three, ano pang itinuturo ng pop culture? Rebellion against authority. Rebellion against authority. 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15, verse 23. Not only self-esteem, sensuality, rebellion against authority. Those, the third thing that pop culture teaches. Sino po ang nakakita na? And pakibasa po ako. Bugoy, nakita mo na? Hindi pa? Sige, okay lang. 1 Samuel 15, sa inyong notes na lang, para hindi kayo mahirapan. Yung sa inyong notes, yung 13, 1 Samuel 15, Ate Grace, pakibasa ako.
For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry, because thou hast rejected the word of the Lord. He hath also rejected thee from being king.
Okay, 1 Samuel 15:23 says that for rebellion is as the sin of a witchcraft. Yung pagre-rebelde ay katulad ng kasalanan na ginagawa ng isang mangkukulam. Kung ikaw ay isang rebelde, yan ay kasalanan sa Diyos at ikinumpara siya ng Bible na parang katulad ng kasalanan na ginagawa ng mangkukulam. Now, in Ephesians 6:1, we know, in Ephesians 6:1 says, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Romans 13:1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Yun ang mga verses na meron ang Bible na nagtuturo against rebellion, against authority. Authority against sa Diyos, authority ng ating mga magulang, at authority ng ating bayan. Now, meron bang anong bagay ang itinuturo ng pop culture patungkol sa rebellion? Na una, makikita nyo yan sa rock music na bahagi ang pop culture. Alam nyo ba na ang rock and roll music, ang itinuturo niyan ay rebellion? Not only na mapapansin nyo siya sa exact lyrics ng mga rock and roll songs, you can also see the rock and the rebellion on how rock music is composed. Kung paano yung kanilang music style is promoting rock rebellion against authority. By history, sa halos majority ng rebellion na nangyari in the history, laging involved ang rock music. Laging involved ang rock music. Now, that's the third thing na itinuturo ng pop culture. Not only sa rebellion against God, na kung ang Diyos ay merong pamamaraan na inilatag na dapat nating gawin, na hindi natin ginagawa, we are rebelling against God. Kapag ka, ang, halimbawa, merong government or authority or parents na under tayo doon, because of the pop culture, we can be affected by those things. Number four, not only self-esteem, sexuality, rebellion. Number four na itinuturo ng pop culture is covetousness and materialism. Covetousness and materialism. Hebrews 13:5. Siguro kahit sa notes yun na lang basahin. Anyone? Joe, can you read Hebrews 13:5? It's in the notes. Hebrews 13:5. Okay, thank you, Joe. Another thing na tinuturo ng pop culture is covetousness and materialism. Now, kung halimbawa, may mga pagkakataon, especially sa social media, na dahil nakita mo yung isang bagay sa social media, ay gusto mo na ding magkaroon nun. Dahil ito ay pinost halimbawa ng sa Instagram ng artistang ito, pinromote ito ng artistang ito, gusto mo na ding maging ganun. Gusto mo na ding magkaroon ng ganun. Gusto mo na ding makuha yung mga bagay na ibinigay, na pinromote ng isang artista. Yun ang isang halimbawa. And that is materialism and covetousness. That is materialism and covetousness. Now, ang tanong, ang Bible ba ay against doon? Of course, yes. Because ang Bible ay nagtuturo na dapat tayong maging kontento. Ang sabi ng Hebrews 13:5, let your conversation or your manner of life, how you behave in your life, be without covetousness. Hayaan ng iyong pamumuhay ay mawalan ng panghahangad. At maging kontento sa mga bagay na meron ka. Pero hindi yun ang pinopromote ng pop culture. Kapag ka halimbawa, nanood ka ng mga, especially sa halimbawa sa social media, sa mga Instagram ng mga artista, laging itinuturo sa iyo is maging katulad ka din nila. Pero dahil tayo, hindi naman lahat tayo ay merong kakayanan. Halimbawa, nag-post yung artista na, uy, nagpunta sila sa, nag-travel sila sa gantong lugar. Sana kami din makapunta doon. Now, meron bang masama doon? Of course, that is covetousness. It's something na gusto mong kunin, magawa, materialism. Yan ang pinopromote ng pop culture. And lastly, Romans 1:21, Ate Mikey, sa note. Sige, pabasa ko.
Because that when they knew God, that you are fighting not as God, neither men they glorified him as God,
okay. Now, pag sinabing the fifth thing na tinuturo ng pop culture is fantasy. Pag sinabing fantasy, ito yung tinatawag ng Romans chapter 1 na vain imagination. Vain in their imagination. Pag sinabing fantasy, ito yung parang dahil sikat ang Blackpink halimbawa ngayon, lahat na ng meron ang Blackpink, pinapantasya mo. Na meron si halimbawa, may bagong laruan, halimbawa ang BTS sa McDonald's. Ay, gusto kong makumpleto siya. Oy, ang anong balita ngayon sa Blackpink? Nasaan ngayon sila? Halimbawa, sinong artista? Halimbawa, sino bang sikat na pop artist ngayon? Halimbawa, si Taylor Swift. Oy, meron daw silang concert. Tara, pumunta doon. Yung pinapantasya mo na ang isang bagay. That's the danger of pop culture. If you are started doing fantasy sa mga bagay, sa mga artista, sa mga pelikula, sa mga games, sa mga passion, anything about pop culture, that's the danger. Na pinapantasya mo na. Na doon na umiikot yung buhay mo. Na nagiging idol mo na siya. Nagiging Diyos mo na siya. Na kahit siya'y tao lamang, pero dahil siya'y sikat, umiikot na yung buhay mo sa taong ito, sa artist na ito, sa grupo na ito, or whatever it is. That's fantasy. Itinuturo ng pop culture. I know a lot of people na katulad yan. Halimbawa, yung iba kong pinsan, ganun. lahat ng laruan, lahat ng ginagawa ng BTS, lahat ng magazine ng BTS, meron sila. Sabi ko, sayang ang pera, bakit? Eh, yun ang gusto nila. Lahat ng vlog ng nung band na yun, or anything video, any news, alam niya, that's a fantasy already. Pinapantasya mo na yung isang bagay. Isang artist, na ang problem, meron bang problema dun, Brother RJ? Yes, that is brain in imagination. Na nagre-resulta na sa idolatry. Hindi mo man siya literal na sinasamba, halimbawa, hindi mo man literal na sinasamba yung Blackpink. Pero sa yung way of life, pinapakita mo na pinapantasya mo sila. That's the danger ng pop culture. That's the danger of fantasy. Now, yun ang ilan sa mga bagay na itinuturo ng pop culture, self-esteem, tingnan mo ang sarili mo, sexuality, tingnan mo ang aking katawan, rebellion against authority, sino ka para sabihin ang gagawin ko, that's rebellion, covetousness, ay gusto ko din gawin yan, gusto ko din puntahan yan, gusto ko din magkameron ako yan. Fantasy, yung pinapantasya mo na yung artist, yung grupo, yung music, or anything about pop culture. Now, ang tanong, meron bang problema yan? Yes, of course. Because that is the things of this world na sinasabi ng 1 John chapter 2, love not the world. Huwag daw mahalin ang mundo, neither the things that are in the world. Now, right now, kung i-examine natin ang mundo natin ginagalawan, ano ang number one na meron ang mundong ito? Basically, the answer is pop culture. Meron ang pop culture na minamahal natin, sana hindi, pero majority ng tao sa mundong ito, mahal na mahal ang pop culture. Hindi nila alam na pop culture yung minamahal nila, pero pag pinag-aralan nyo, it's one thinking, one idea, one goal na self-esteem, one sexuality, anything, they're loving it. Now, bilang mga mananampalataya, kung ikaw ay Kristiyano na nag-profess na ikaw ay mananampalataya ni Hesus Kristo, ang sabi ng Bible, huwag daw nating mahalin ang mundong ito. Love not this world. Love not the world. Neither the things that are in the world. If any man love the world, kung sino man sa atin ang nagmamahal sa mundong ito, ang sabi ng Bible, the love of the Father is not in him. Ibig sabihin, you don't love God. You don't love God the Father. You don't have the kind of love that you can give to the Father. That's the problem. Ibig sabihin, kung ako ay nagmamahal sa pop culture, merong problem pala sa akin. Now, Romans chapter 12, nakita din natin, and be not conformed to this world. Now, kung itatranslate natin siya according sa ating lesson this morning, be not conformed to pop culture. Huwag kang kumumporma sa pop culture. Kung ang pop culture ay merong music, huwag kang gagaya. Kung merong fashion ang pop culture, huwag kang gagaya. Kung merong movies na ang pop culture, huwag kang gagaya. Huwag kang gagaya. Now, ang tanong, Brother RJ, paano natin malalaman? Now, itong great challenge sa atin bilang mga Kristiyano. Paano natin, Brother RJ, malalaman kung itong isang bagay ba ay impluwensa ng pop culture o wala? Kasi halimbawa, merong recently, parang bihira na kaming manood ng movie ni Sister Emil, bihira. For that sake na wala kaming oras, and for the sake na sa aming bahay wala kaming TV. Pero recently, meron kaming pinanood na movie na in-examine ko muna, na tiningnan ko if meron ba itong influensya ng worldliness at meron bang pop culture, and I examine na wala. It's just a true to life story ng isang tao na stuck sa airport, something like that. Yung story. Now, ang tanong, Brother RJ, paano ko malalaman? How can I know if this thing has a pop culture, if it is pop culture influence or not? How can I know? That's the challenge na meron sa atin. Brother RJ, how can I know if this dress is influenced by pop culture or not? And that's the thing na ating pag-aaralan hopefully, and God willing, next week. How can we be a discerning Christian? Now, tingnan nyo quickly. Next week natin ito i-detail. In Hebrews chapter 5, Hebrews chapter 5, verse 14, Hebrews 5:14, but WT, can you read it after you found it, find it? 5:14, yes.
Hebrews 5:14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.
Now, merong isang klase ng Kristiyano na sinabi ang Hebrews 5:13, there's a kind of Christian who can exercise their senses to discern both good and evil. And that's the goal. Kung ikaw ay Kristiyano, kinakailangan mong lumago sa salita ng Panginoon upang ma-discern mo kung meron bang evil or good sa bagay na ito. If pop culture is in it or not. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 1 Corinthians 10:31. 1 Corinthians 10:31. Makibasa ako pag nabasa, nakita niyo na. 1 Corinthians 10:31. Grace.
Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all the glory of God.
Okay. Whether therefore ye eat, kung ikaw man ay kakain, kung ikaw naman ay iinom, o anumang bagay ang gagawin mo, anumang bagay ang pupuntahan mo, anumang bagay ang papanoodin mo, anumang bagay ang papakinggan mo, whatever you do, whatever you listen, whatever you watch, whatever, wherever you go, whatever you do, make sure to do all to the glory of God. Now, a basic examining to know if it has influence of pop culture is always ask yourself, if I do this, does it glorify God? If I wear this, does it glorify God? If I read this, does it glorify God? Laging itatanong nyo sa inyong sarili para malaman kung meron ba itong kamunduhan is a basic question, does it glorify God? Halimbawa, merong pelikula na showing na gusto mong panoodin. Ang tanong, pag pinanood ko ba ito, halimbawa, patungkol sa zombie, does it glorify God? Sa tingin nyo, yung bagong, I don't know kung in film na yung halimbawa, merong movies na Walking Dead, na iniisip natin, ito ba ay pop culture o hindi? Now, tanungin nyo, pag pinanood ko kaya to, maluluwalhati ko kaya ang Panginoon o hindi? Sa tingin nyo, isang pelikula na patungkol sa zombie. Sa tingin nyo, does it glorify God? Of course, no. Very, very, very simple. Halimbawa, kanta na patungkol sa mga rakrakan, rock and roll, na ang tema ay rebellion against sa gobyerno. Pag ang tanong is, pag ba pinakinggan ko to, if I listen to this, does it glorify God? No. Halimbawa, merong suotin na merong damit na gusto kong bilhin, na pag tiningnan mo, wow, pagka ito'y sinuot ko, yung mga klasiko, inggit na inggit sa akin. Does it glorify God? That's the basic question. Para malaman mo, in order to know kung ang isang bagay ba ay merong influence ng pop culture or worldliness, always ask, does it glorify God? Now, that's the basic, that's a simple way how you can discern if there's something, if something is good or evil. Now, any question? We still have time, 10 minutes. Any question? Any question according sa ating lesson? Do you have any question? Any question patungkol sa ating pinag-usapan? Now, to conclude, review lamang natin. Pag sinabing pop culture, ito ay collection ng mga paniniwala, ng trend, ng flavor, ng activities, ng paniniwala, ng attitude. Na ito'y mapapansin nyo, makikita nyo to sa mga pelikula, makikita nyo to sa music, makikita nyo to sa fashion, makikita nyo to sa mga video games. Lahat, laganap ang pop culture. Sa bawat, at itong pop culture, ay merong iba-iba tong flavors. Merong Western, merong Pinoy pop culture, may mga OPM, may mga Korean pop culture, may K-pop, merong fashion, merong iba-iba tong flavors. Pero, mainly, ang merong limang bagay na itinuturo ang pop culture, self-esteem. Mahalin mo yung sarili mo. Na kahit ikaw ay anong gawin mo, dapat ikaw lang ang sarili mo. No, hindi ang sarili natin dapat natin unahin. Ang Diyos ang dapat natin unahin. Pangalawang itinuturo ng pop culture, especially the passion, sexuality. Pangatlo, rebellion against authority, covetousness and materialism, and fantasy. Yung fantasy, I hope na meron pang other time tayo, pero napakalaking danger about fantasy. Na, especially kung ikaw ay young people, especially sa inyong edad, ito ay napakalaking impluensya. Yung danger ng fantasy. Nung panahon namin, nauso yung unang, yung pelikula about F4. Alam niyo ba yung F4? Nabutan niyo pa? Merong original version siya na Taiwanese. At kaming lahat ng mga magkakaklase, pinapantasya namin sila. That's the danger. Nung panahon ko, nung elementary, si Son Goku, yung cartoon character, yun ang pinapantasya namin. Pero nakita natin sa Bible na yung pala ay vain imagination. That's an idolatry. Now, tanda natin bilang mga Kristiyano, kung ikaw ay Kristiyano, ang sabi ng Bible, huwag daw nating mamahalin ang mundong ito ni ang mga bagay ng mundong ito. Upang malaman kung meron bang pop culture ang isang bagay o hindi, lagi niyong tatanungin ang iyong sarili. You always ask yourself, if I do this, if I listen to this, if I watch this or anything, if I do this, does it glorify God? If not, probably, it has influence of pop culture. Shall we pray? Ama namin, Diyos po, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagtuturo niyo po sa amin about sa pop culture. We pray na bilang mga mananampalataya, ay tulungin niyo kami, Ama, na magtagumpay po dito. We pray na tulungin niyo kami na sundin po kayo, hindi po ang mundo pong ito. Alam namin naman na mahirap, alam namin naman na maraming bagay kami isasakripisyo, pero tulungin niyo po kami, Ama, na gawin ang kalooban po ninyo at hindi ang gusto po namin. We pray na kahabagan niyo kami. In Jesus' name, Amen.